Sellainen merkillinen asia on ottanut minut kiinni. Oikeastaan aamulla jo heräsin näihin ajatuksiin. Ne ovat voimakkaasti soineet minun mielessäni tätä iltaa varten. Ja se liittyy läheisesti tuohon Jeesuksen hyvin, hyvin vallankumouksilliseen sanaan, jonka hän sanoi vähän ennen lähtöänsä. Sanat löytyvät muun muassa Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, viimeisessä jakessa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Mitä merkillistä se merkitsee? Tietysti hän on meidän kanssamme, kun me olemme kirkossa. Mutta onkohan meidän kanssamme, kun me olemme konttorissa? Onkohan meidän kanssamme, kun me kävelemme katua, olemme pankissa tai olemme teollisuustehtaaslaitoksessa? Onkohan meidän kanssamme silloin ja silloin? Ystävät, tämä todellisuus on katoamassa. Kun kuuntelee ihmisten rukouksia, sellaisiakin, jotka ovat, sanovat, että minä olen väkevästi uskossa, niin heidän rukouksensa sisältää varauksen, merkillisen varauksen. Kun tätä asiaa pohdin, oikeastaan se ajatus liikkeelle eilen illalla. Rukoilin täällä useampien ystävien kanssa, mutta erikoisesti eräs ystävä jäi minun mieleeni. Hän oli uskovainen henkilö ja hänellä oli työasioiden tähden vähän kiire pois kokouksesta. Hän oli kuitenkin ottanut aikaa ja siirtänyt niitä illan myöhäistehtäviä ja oli täällä hänen kanssaan rukoilin. Ja minulle voimakkaasti tuli tuollainen vaikutus, että tuo ystävä on jotenkin matkan varrella kokemassa, että tämä usko Jeesukseen, Kristukseen alkaa nyt olla rasite eikä apu. Ei hän ollut joutunut synnin tielle, mutta jotain sellaista, ja hänellä oli niin kuin paha oma tunto, kun ei ollut tarpeeksi ehtinyt olemaan täällä Herran seurakunnan keskellä. Minä lainaisin tähän, että se ajatus tulee voimakkaammin esille Kalevi Lehtisen saarnaa, kun hän sanoi, että mitä sanoisit, kun olet Kanarian saarilla, aurinko paistaa, olet juuri voidellut itsesi ruskettuaksesi ja sinulla on Coca-Cola lasi siinä lepovuoteesi vierellä rannalla ja yksi kaksi Jeesus tulee siihen vierellesi ja kysyy, että mitä sinä täällä nyt teetkään? Olemmeko heti, anteeksi nyt mestari, ei minulla ollut todella tarkoitus tulla tänne lepäilemään, mutta anteeksi nyt, että minä olen täällä. Me koemme olevamme kuin pahan teossa, kun me emme piiskaa itseämme määrättyyn valtiin. Ja kun näitä asioita ajattelen, minä erikoisesti haluaisin tänä iltana keskittää sanottavani. Ai se putosi. Oli se hyvä pullonkello. Muuten te ette selviä ajoissa kotiin. Mä pidän tämmöistä vapaasta kokouksesta. Mä oon niihin kirjoittamatta on kirkkosääntöihin sitten väsynyt ihan sydänjuuria myöten. No niin, mennään taas asiaan. Erikoisesti tuohon asiaan, että me voisimme säilyttää sen todellisuuden, että Jeesus tarkoitti totta, kun hän sanoi, jos sinä lähdet minun seuraani, niin minä olen sinun kanssasi joka päivä. Silloinkin, kun minä koen häntä, silloinkin, kun minä en tunne hänen henkensä vaikutusta, silloinkin, kun minulla on paha olla, silloinkin, kun minä olen ehkä sutanut itseni tai kompuroinut, silloinkin, kun minulla on niin vaikea, että minua itkettää, silloinkin, kun minä olen masentunut ja epäuskoinen, silloinkin, kun en ole mielestäni täyttänyt mestarini toivomusta, niin hän on luvannut olla omiensa kanssa. Muistatte, Daavid oli tehnyt syntiä. Hän oli tapattanut Uurian ja tehnyt huorin Batsepan kanssa ja rikkonut Jumalan lait, niin hän rukoilee psalmissa 51 vielä. Herra, älä ota pois pyhää henkeäsi. Pyhä henki on ollut vielä poistunut siitä miljöstä, jossa hän teki työtä auttaakseen Davidia. Minun varsinainen tekstini on vasta täällä nyt tulee. Ja se on Luukan evankeliumin 5. luvussa. Ja minä lyhennän ajan voittamiseksi. Jeesus on rannalla ja mikäli oikein olen ymmärtänyt tätä Raamatun kohtaa, niin tämä oli Jeesuksen ja Pietarin ensimmäisiä tapaamisia, koska Jeesus sen jälkeen sanoi, että, tai sanotaan Raamatussa, että he jättivät verkot. Mutta ajatelkaa tilannetta. Ammattimiehet ovat käyneet kalassa ja he ovat ammattinsa hyvin hoitaneet, koska se oli heidän ammattinsa, he saivat toimeentulonsa siinä. Kuitenkin he olivat tehneet turhan kalastusmatkan ja heidän verkkonsa olivat tyhjät. Oli tullut aamu ja toiset kalastajat virittävät verkkonsa kuivumaan ja sitten Jeesus, kun on lakannut puhumasta, niin sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Jos Simon olisi tämän omaksunut automaattisesti, niin olisi sanonut, kyllä herra, kyllä mestari, vene tänne, me lähdemme. Mutta hän ei uskonut, koska hän piti, että Jeesus on teologi, mutta Jeesus ei ole kalastaja. Hän osaa saarnahommat, kenen mielestä paremmin, kenen mielestä huonommin. Muuten amerikkalaiset, jopa myyntispesialistit, käyttävät esimerkkeinä opettaessansa tämän päivän huippuliikemiehiä Yhdysvalloissa Jeesuksen vuorisaarnan otoksia. He sanovat näin, että Jeesus piti niin mahtavat puheet, että kun niitä mies, joka itse ei ole sanajulistaja, analysoi, niin sieltä löytää aivan huipputaktiikan, millä sanoma luodaan ja viedään kuulijoille. No tietysti he katsovat sitä inhimilliseltä kannalta, me katsomme hengelliseltä kannalta. Mutta Simon Pietari selvittää, hän katsoo aiheelliseksi sanoa Jeesukselle, että mestari, me olemme koko yön tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Kuuletko murinaa tästä viimeisestä lauseesta? Pietari ei suoranaisesti sano, että herra, minä en tottele sinua, mutta koska nyt sinä käsket, niin minä tämän teen. Ja tuloksen me tiedämme. Ja te muistatte, kun he sitten saavat, te varmaan kaikki tunnette sen verran Raamattua, että heidän verkkonsa todella repeävät ja he ovat venheet, ovat uppoamassa. Ja jos Jaakko Sahimaa saisi tehdä tästä kirjan, niin se tekisi kirjan, miten ahvenet keskustelit, niillä on hirmuinen kiire Pietarin verkkoon. Mutta jääköön se hänen tehtäväkseen, kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Kuka Pietarille sanoi tai kertoi, että Pietari oli syntinen? Ei kukaan. Ehkä Jeesuksen saarnan vaikutus oli leijumassa ilmassa, mutta ei Pietari kokenut syntisyyttönsä. Mutta täällä jatketaan, sillä kalan saaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssansa. Ja tuo Pietarin sana, mene pois minun tyköäni Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Minä en löydä siitä muuta kuin yhden ainoan asian. Pietari koki niin väkevästi syntisyytensä tämän valtavan ihmeen edessä, että hän aivan kuin haluaisi sanoa mestarillekin, että mestari, sinun pitäisi pysyä kauempana, sillä minä koen itseni niin äärettömän likaiseksi ja syntiseksi. Ja siinä jälkeen Jeesus sanoo, älä pelkää, tästä edes saat saaliiksi ihmisiä. Minkä tähden ihmiset eivät tungeksi kokouksiimme? Oletko koskaan ajatellut siitä? Minkä tähden ehkä uskovaisetkaan eivät jaksa tulla? He eivät ole kokeneet niitä yllätyksiä, joita koettiin siellä järven rannalla, kun mestari teki jotakin. Ja minä olen viime aikoina erikoisesti ajatellut, että me tarvitsemme kipeästi kokouksiimme sellaisia yllättäviä hetkiä ja tilanteita, joista jo eilen illalla oli puhetta välähdyksenomaisesti, jotka, että kun me lähdemme pois kokouksesta, niin me aivan kuin, hyvänen aika. Kuule, kun tuolla yllätti Floridassa joitakin Jumala tuolla erässä kokouksessa, eräskin liikemies, joka koki yllätyksiä, niin siellä eteessä seisoi, ei meinaa millään lähteä pois. Ja kun minä vihdoin viimein sanoin, että meidän pitäisi nyt kirkon ovet sulkea, että seurat on päättyneet, niin tämä mies katsoo minuihin pyytävästi ja sanoi, eikö täällä saisi olla edes yhden yön nukkua täällä kirkon eteisessä. Minä sanoin, siitä vaan, siellä on pehmustetut lattiat, että siinä voi köllätellä. Sen tähden, että jotain sellaista, ja jos me arkielämässä olemme niin kuin unohtaneet, kyllä me tiedämme sen, että Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne, me osaamme sen ulkoa. Joku kysyy unissa, unen sekaisesti, me osaamme sen ulkoa, mutta se on jonnekin kadottanut sen todellisuutensa. Jos täällä on joku ystävä, joka tulee koskaan elämääsi pyytänyt Jeesusta, niin minä sanon, että Jeesus tarkoitti täyttä totta, että tästä perjantai-illasta lähtien hän on halukas olemaan sinun kanssasi joka päivä niin kauan kuin sinä elät ja hengität, jos sinä sitä haluat. Kun kysyn Arto Härköseltä, kun hän tuli Floridassa kokoukseen, halusi keskustella, ei ollut uskon ratkaisua tehnyt, niin kysyn häneltä, kun hän sanoi, että mistä tiedät, että täällä salissa on joku, jonka pitäisi tunnustaa Jeesuksen herraksensa, kun olin tätä painottanut. Floridan oloihin oli paljon väkeä, noin vajaa 300 henkeä. Niin hän sanoi, että minä sanoin, oletko sä uskossa? Hän sanoi, kyllä minä Jumalaan uskon. Mutta sitten tein seuraavan kysymyksen, että oletko sinä koskaan sanonut Jeesukselle, että tule minun elämääni? Siihen hän ei voinut. Ja te ymmärrätte, että meidän täytyy niin kuin tämän päivän suomalaiselle, niin kun kukas minulle sanoi? Taisi olla sinun puolisosi, Anna, joka sanoi tuolla, että on jotenkin niin hätkähdyttävää, että tämän päivän suomalainen, niin yksi käy jogaamassa, toinen harrastaa teatteri ja kolmas harrastaa helluntaiseurakuntaa. Se niin kuin laitetaan samaan sarjaan, että se on niiden hoppy. Ne käyvät siellä nyt sitten ja ne ovat tämänlaisia ihmisiä. Tänään kuuntelin paikallisradiota, kun ajelin kaupungilla. Oli kysymys jogasta. Niin tämä reporteri kysyi tältä spesialistilta jogasta. Ja sitten hän sanoi, että joogasiko Jeesus? Niin tämä selvittäjä sanoi, että ilmeisesti joogasi, koska Raamattu sanoi, että hän vetäytyi yksinäisyyteen. Ja siellä hän sitten niin kuin harrasti jogaa. Mitäs te hymyilette? Se oli radiossa. No, kyllähän me ymmärrämme, jostain muusta on kysymys. Mutta ajatelkaa, ihmisten tarve on niin suuri, että Kotkassa on jo avattu ensimmäinen kansanparannuskeskus. Ja kun radioreportteri kysyy tältä, nämä kansanparantajat eivät vielä saa ottaa maksua, mutta mistä sitä tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin hän sanoi, että minä en tiedä kuka se henkilö on, mutta täällä Helsingissä on kuulemma joku naishenkilö, jolla on 1,5 vuoden odotuslista jonopotilaista, että hän voisi kansanparannuksella hoitaa näitä ihmisiä terveeksi. Ihmiset ovat äärettömän ahdistuneita ja sen tähden minä olen yrittänyt ottaa ajasta oppia. Kun en päätän kokouksia, minä hyvin usein, erikoisesti jos on kääntymättömiä ihmisiä, minä usein en enää viime aikoina ole nostattanut käsiä, että kuka haluaa sarjassa pelastua, kuka sarjassa parantaa, kuka sarjassa uudistua, kuka sarjassa täyttyä hengellä tai jotain muuta. Ei, vaan minä olen sanonut näin. Sinä, joka olet tänä iltana täällä, ja sanon jo nyt tässä vaiheessa kokousta, vaikka vielä ole loppuminuutit käsillä, että tule sen kaikkein kipeimmän, kaikkein polttavimman elämäsi kuorman ja taakan ja ahdistuksen kanssa. Me haluamme auttaa sinua. Me haluamme rukoilla sitä Jumalaa, joka on luvannut kuulla rukouksia. Tiedätkö, millaisia ihmisiä olen kohdannut? Noissa Nikkilän kokoustelijassa rouva sanoi, että sanoit, että saa tulla aiheiden kanssa. Kyllä. Mitä sinulla on? Minun poikani juo ja hänen perheensä on hajoamassa. Voisitko sinä auttaa, jos Jumala kuulisi sinua? Minä rukoilin tuon pojan puolesta ja pyysin, että Jumala ilmestyisi pelastajana. Sen jälkeen minä jatkoin, miten on sinun henkilökohtainen suhteesi Jeesukseen. Minä en vielä tunne Jeesusta. Saisinko rukoilla, että sinä löytäisit Jeesuksen? Katsos, joskus ihmisten tuska, pelko, viha,
katkeruus. Tämä on, minä ymmärrän, että me liikumme erittäin kriittisellä alueella. Minultakin on kysytty, että kutsutko ihmisiä vain niiden tarpeiden tähden, jotka kuuluvat tähän aikaan. Mutta jos tässä salissa, jossakin rukousalttarilla, ihminen vapautuu katkeruudesta ja vapautuu vihasta, vapautuu muista asioista, niin kuule, vaikka sinä antaisit pääsymaksun tuolla ulko-ovella, niin se maksaa vielä kympinä, tulee kirkkoon saadakseen tulla, koska hän sai avun. Jeesus tarttui asioihin, ja nämä ihmiset, jotka saivat ratkaisevan avun, olivat ikuisesti. Ja minä haluaisin tänä iltana painottaa, että evankelmin sanoma ei hoida vain taivasosuutta, ei hoida vain helvetin sulkeutumista, vaan hän kulkee meidän kanssamme, hän kulkee meidän kanssamme. Hän tarkoitti täyttä totta, kun hän sanoi, minä olen teidän kanssa. Minä en osaa sitä sillä tavalla sanoa, kun minä sielussani sen tunnen. Ystävät, se on kadonnut. Se on kadonnut meidän julistuksestamme joskus. Se on kadonnut meidän lauluistamme. Se on kadonnut se tämän hetken ote. Se on kadonnut. Ja me olemme jotakin sellaista kallista menettäneet. Ei ole ihme, jos ihmiset sanovat, että jaa. Niin, kyllä minä haluaisin tulla, mutta ei se Jeesus, ei se näytä olevan todellisuus. Ja eräs liikemies oli meidän teltassamme tuolla jossakin Tikkurilassa, niin se mies sanoi, että kuule, tuo on varmasti totta, jota te niin innolla esitätte, mutta se Jeesus ei ole koskaan minulle osoittanut elävänsä millään tavalla. Ei koskaan. Kuule. Ei ole yhtään ylivaadittu. Jos sinä tänä iltana ajattelet, että jos tuo on totta, mitä saarnaat, niin minä haluan tänä iltana sanoa Jeesukselle, osoita minulle olevasi elossa. Ja eräs hetki tulee. No, ne ovethan voi sulkea, ettei lasten huuto tänne kuulu, ettei se häiritse. Se on hienoa, että lapset tulevat mukaan kokouksiin. Se on aivan todellista, että eräänä hetkenä joku ystävä tämän asian, se tulee hänen kohdallensa. Kerron, olimme päättämässä 1,5 viikkoa sitten Nikkilässä tuota Uusi elämä voittaa -iltaa, jota olen eilen illalla kerron siitä talven mittaan pitäneet. Ja annapas olla. Viimeisten joukossa tuli eräs tuttu opettaja, joka on minun hyvä ystäväni. Hän oli aina avustamassa siinä, kun rukoltiin ihmisten puolesta. Ja hän sanoi lopuksi, että tule Hannu, että kuule, siunaa minua, että minä tarvitsen Jeesuksen kohtaamista. Enhän minä tiennyt mitään. En tiennyt sitä, että hänellä on ilmennyt joku salaperäinen sairaus ja siitä on hälyttävät merkit. Se oli kuormittanut tuota miesopettajaa jo jonkun aikaa. Ja kun siinä lasken käteni hänen yllensä ja siunaan häntä, niin hän ei ole semmoinen herkkä tyyppi, joka tuuleen lentää. On jo ammattikin semmoinen, että jalat pitää maassa silloinkin, kun toisella jo on ilmassa. Ja hän sanoi, että 1-2 alkaa kulkea siinä edestakaisin ja kävelee ja ihan etsii ja silmät harhailee ja missä minä olen, hän kyselee. Missä minä olen ja kampaa tukkansa välillä, missä minä olen. Ja ajattelin, nyt sekaisinhan toi mies meni. Kerto kaikkiaan. Katse harhailee tutussa salissa, jos ollut 10 kertoja. Ja kuulkaa, kun hän sitten tuosta selvisi. Minua liikutti, kun hän sanoi. Kuule Hannu, minulla on ollut ilmennyt sellainen sisäinen vika, josta olet uskallut edes perheelleni sanoa. Ja kun minä olen auttanut näitä toisia ihmisiä, niin minä hiljaa rukoilin, että jospa Jumala sinä armossasi minua koskettaisit. Ja hän sanoi, tiedätkö kuule, kun se voima tuli minun ylläni, sillä oli sama vaikutus kuin lääkärin puudutuspiikillä, että mä kyllä näin, mitä ympärillä tapahtui, mutta mä en niinku tuntenut ketään, enkä tiennyt, mitä minä puhun ja missä minä olen. Ja siksi mä kysyin, missä minä olen. Kuulkaa ystävät, minä erikoisesti rakastan kokouksia, jossa rukoillaan Pyhän Hengen täytettä odottavien puolesta. Ja kun tulee aina sellaisia Tuomas-tyyppejä, jotka aina sanoo, että Jumala täytä, mutta tee varovasti. Teikö tiisi, niin kuin lännen mies sanoo. Elä Jumala, kun oli Kiteelläkin, kohtasin erään Minä kysyn, ootko täyttynyt pyhällä hengellä? Hän vähän aikaa raappi korvallista ja sanoi, että kyllä kai. Minä sanoin, voi hyvä veli, nyt on uusi aika, nyt on joko tai. Kuule, jos sinun pyhän hengen kokemuksesi on sellainen, että pitää kysyä, että mitenkä se on saarnaaja, puhuinkohan minä, kiitinköhän epäselvästi, niin rukoillaan tänä iltana, että Jumala täytä kunnolla pyhällä hengellä. Ja kun Jumala alkaa täyttää kunnolla pyhällä hengellä, niin tuollakin, jos on nuorisoakti, jos eräskin tyttö joutuu väärän kaupungin bussiin, kun lähti kotimatkalle ja totesi, että vika on suunta, mutta hengellä täytettiin. Me sanottikin aina, että panen nimilappu rintaa, mihin bussiin kannetaan. Kun Tukholmassa pidimme Tukholman herätyksen aikaan nuorisotapahtumaa, ja kun Jumala voima laskeutui erässä kokouksessa, ensimmäisenä kaatui kuorojohtaja ja sitten meni viulisti, ja niin meni tuosta tässä teille vieressä tuosta suhahtimaan lattiaan, ja kuoro ei pystynyt laulamaan, ja kun sitten kokous loppui, niin nuoria oli ristikollaan siellä kuin metrin halkoja siellä lavalla. Ja kun kuudetta nuorta vietiin kantamalla, taluttamalla kirkosta, niin ruotsalaiset nuoret katteli siellä sivussa. Ja ne sanoi keskenänsä, että nyt on finneillä ollut varmaan juhlat. Joo. Kuulkaa ystävät, se todellisuus, ja minä erikoisesti tuon aikana, minkä olin tuolla Yhdysvalloissa, minä mielenkiinnolla seurasin Full Gospel Business-miesten toimintaa, ja minä iloitsin erikoisesti siitä, että he ovat aivan kuin tuoneet Amerikan kansan keskelle sen samaan Jeesuksen, jonka he uskovat olevan kirkossa, heidän kansansa Jumalan palveluksissa, niin he aivan kuin sanovat Jeesukselle, että nyt lähdetään meille. Kun ne tulevat esimerkiksi tupan tuliaisiin, niin se on niin mielenkiintoista. He kulkevat kaikki ne paikat, joista rosvot voivat tulla sisällä ja siunaavat Jeesuksen nimessä ja siunaavat ja pyytävät Jumalan varjelusta. Lienetkö törmännyt, ehkä täällä olevat liikemiehet olette törmänneet Dimos Zakarias miehen nimen, joka oli vielä hengissä. Nyt olen kuullut, että olisikohan nyt jo nukkunut pois. Hän vielä puhui kristillisellä TV-kanavalla, kun viimeistä talvea oli Floridassa. Ja mies, joka aloitti farmarina ja sitten perusti tuon valtaansa liikemiesjärjestön, niin se joskus aivan niin kuin epätodellista lukea hänen kirjaansa. Miten hän rukoilee kaikkien mahdollisten asioiden puolesta. Ajatelkaa nyt kerran sellainenkin niin jotenkin arkinen tapa. Kun hänellä oli valtava karja ja sitten siellä on määrätyt semmoiset siitossonnilat, josta käydään nämä siitossonnit ostamassa farmarien keskuudessa. Se on aika kova bisnestä. Ja hänkin meni sinne. Erään kerran ryhmä farmareita pyytää pysäyttää tämän Dimos Zakarian ja sanoi, että kuule, meidän nyt pitää kysyä sinulta, että onko sinulla joku asiantuntija näissä kaupoissa? Kun me ostamme näistä samasta karjasta näitä siitoseläimiä, niin me epäonnistumme aina milloin missä, milloin tuossa. Ja kun sinä näytät valitsevan, niin sinä onnistut aina. Onko sinulla joku erikoisasiantuntija? Dimos Zakarias sanoi, minä olin hetken hiljaa. Ja sitten minä hymyilin niille ja sanoin, ystävät, jos minä ihan rehellinen olen, minulla on. Kun minä astun valitsemaan noita siitoseläimiä, niin minä rukoilen ja pyydän Jumalan johdatusta ja sitten teen tuota tehtävääni. Ei kai tommonen nyt toimi. Ja kun minä olen kuunnellut ystävien rukouksia, ensimmäinen Tesalonikkalaisten 5:17 sanoo, rukoilkaa lakkaamatta. Kuule, kun sellaiset ihmiset, jotka ovat äsken tulleet uskoon, niin voi on mahtavaa kuulla heidän rukouksensa. Jokaisessa tilanteessa, jokaisessa hetkessä rukoillaan tämän asian puolesta. Mutta sitten kun kuuntelee toisten rukouksia, niin he rukoilevat kyllä Jumalaa ja pyytävät, että Jumala tekisi tämän asian. Mutta sitten he rukoilevat kuitenkin sen verran varman päälle, että jos ei Jumala tee, niin teenpä hän itse, niin tulee ainakin tehtyä. He varovat rukouksia, jotka liittyvät siellä riskirajoilla. He varovat rukouksia ja minä uskon, että yksi syy se väärä menestyksen evankelmin pelko, vinoutunut menestyksen evankelmi on asia, joka todella vie ihmisen harhaan. Mutta se väärä pelko on ehkä saanut monet hiljaiseksi. En minä uskalla rukoilla. Minä muistan nuorempana, kun ajattelin, niin kun tuli joku vaikeasti sairas ihminen rukoiltavaksi, niin vihollinen sanoi, että rukoile hiljaa. Ne ihmiset eivät tiedä, että pyydät sä vain tuommoista siunausta vai pyydät sä terveyttä. On se järkyttävä, jos ne lähtee kokouksesta sanoa, että Paurulla rukoili terveyttä sille ja se jäikin sairaaksi. No kuka siitä kärsii? Jumalako kunnia? Ei, vaan minun kunniani kärsii. En muista, kerronko teille, kun olin juuri palannut, olin vierailemassa Espoossa. Seurakunnassa oli eräs äiti, joka oli sen uuden elämän odotuksessa todella. Minä sanonkin tuolle rouvalle, että olet ihmeellinen ihminen, osaat hymyillä kyyneltäsi lävitse. Tämä äiti rukoili. Hänen 3 lapsistansa oli vaikeasti sairaita. Ja tämä tyttö, joka oli äidin rukouksen kohteena, oli sokeritaudissa ja oli vammautunut toisesta polvesta. Toinen jalka oli täysin jäykistynyt polvesta. Lääkärit olivat tutkineet ja todenneet, että on ilmeistä, että me emme voi sille mitään tehdä. Ne on niin pahasti vioittunut, että ilmeisesti se ei koskaan tule taipumaan. Muistan tuon lauantai-illan. Ja tuo äiti tuli kaas kokoukseen ja hymyili kyyneltensä lävitse ja sanoi, että ystävät, minulla on taas ollut taistelujen viikko, mutta Herra on auttanut. Mutta voisitteko tänä iltana jälleen rukoilla, että tämä minun sarityttäreni saisi avun ja Jumala häntä armahtaisi. Jospa veljet voitelisivat öljyllä ja rukoilisivat hänen puolestaan. Ja meillä on sellainen salainen ase, tälläkin näkyy olevan tällainen salainen ase, pannaan piiloon. Ja sinä iltana tuo tyttö tuli. Sieluvihollinen sanoi minulle, että kun nyt polvistut rukoukseen, niin älä nyt rukoile ääneen, siunaa vaan hiljaa, että tämä sairas tyttö tarvitsee nyt Jumalan siunausta tässä. Mutta minä olen jo sen verran oppinut matkan varrella, että kun vihollinen jotain sanoo, niin silloin pitää toimia päinvastoin, koska hän aina valehtelee. Ja sinäkin iltana, koska tiesin, että mitään ole menetettävää, tiesin tuon äidin ja tuon perheen kuorman. Ja siinä vaiheessa, kun olemme voidelleet öljyllä, niin laskemme erään vanhemmistoveljen kanssa kätemme tuon sairaan jalan ylle. Ja minä oikein korotin ääneni, että sen kuuli sen paikallinen seurakunta, ja sen kuuli pimeyden maailma, ja sen kuuli myöskin taivas. Ja me tuona iltana rukoilimme, ja minä muistan, kun sanoin, Herra, me odotamme ihmettä, Herra, me pyydämme ihmettä, Herra, me sinun nimessäsi pyydämme, että ihme tapahtuu tässä jalassa, ja tämä polvi alkaa toimia, niin kuin Pyhän Hengen temppelin tulee alkaa toimia. Ja minä muistan nuo sekunnit, kun näkymätön voima tarttuu tuohon jalkaterään, ja aivan näkyvällä liikkeellä se jalkaterä siirretään sen koukistuneen jalan vierelle, ja tuo viottunut polvi koukistuu. Ylistä äiti sanoi, että Hannu, sunkin rukous meni sekaisin. Minä sanoin, voiko menisi useammin sekaisin siksi, että Jumala jotain. Liian usein se menee hienosti loppuun vaan. Ei sinä iltana meidän tarvinnut tuossa seurakunnassa sanoa, että jospa kiitettäisi Jumalaa, voisiko joku vähän vaikka niin kohteliaisuudesta tänä iltana kiittää? Ei, ystävä. Se todellisuus. Ja kuule, se on mielenkiintoista asioita, jotka me viemme Jumalan eteen. Ja kun ajattelen esimerkiksi ensimmäinen ihme, tiedätkö, minkä tähden vihollinen ei suo, että puhuisimme Jumalan teoista? Sellainen ihminen, joka on kokenut rukousvastauksen, niin minä olen tavannut muuten. Kyllä Suomessakin Jumala toimii, mutta se on kummallinen asia, että kun Jumala toimii, niin tietysti jotkut sanoo kiitos Jumalalle, toiset rupeaa ajattelemaan, että hei, se voi olla mahdollista. Minulla on tuolla salkussa lehti Leikkele. Ei ole kaukana se paikkakunta, josta oli luterilaisessa seurakunnassa sanan ja rukouksen ilta. Minä jätän nyt miehet sanomatta. Toinen oli erään ison sairaalan apulaisylilääkäri, Jumalan uskova mies. Kirkollinen, ja toinen oli pappi, ei Seppo Juntunen, vaan tuntemattomampi henkilö. Ja he palvelevat rukousillassa noita ihmisiä. Ja tämä lääkäri kertoo tuossa lehtiartikkelissa, että mies, joka tuli heidän tykönsä, oli umpisokea. Sairaus oli vienyt näön molemmista silmistä. Ja kun he laskevat kätensä tuon miehen ylle ja pyytävät ihmettä, niin tämä mies alkaa hetken päästä sanoa äänen, että minne hän meni, minne hän meni. Tämä pastori kysyy, että kuka? Tässä on tämä tohtoriveljemme ja minä seison tässä. Ei kun Jeesus seisoi tässä minun vierelläni, kun te rukoilitte ja siinä hetkessä molemmat silmät avautuivat. Ja mies alkaa sanoa, minun näköni on täysin terve ja selvä. Kun minä olen tämäkin asian kertonut, niin uskovasti on, että oho, olikohan se ihan oikeasti sokea? Ja ei mene perille. Tiedätkö minkä tähden? Me olemme kadottaneet sen sanan, että minä olen teidän kanssanne. Hänen, jolla oli sana vallassansa, kun tämä ympäristö luotiin. Hän, joka sanoi, tapahtukoon, se oli hänen työvälineensä. Kuule, kun Jumalan pyhä henki avaa tämän kirjan sanoman, niin sinä pidät kuin dynamiitti panossa. Se oli joku tahansa ne kerässä, että jos ei muuten nukuta, kun ottaa pätkän raamattua, niin kyllähän uni tulee. Siinä on jotakin, sen sanoma, sen tapahtumat, Jeesuksen jäljet, Jeesuksen sanat, Jeesuksen kuvaa, se alkaa tulla uudella tavalla. Ja minä vakuutan, täällä veljeni mainitsi tuosta sisäisestä näystä. Minä myönnän sen, että kun Ylivainion Niilo siunasi minua Kouvolassa kohta 15 vuotta sitten, 6-17 vuotta, niin sain jotakin sisimpääni, jonka toivon säilyttäväni maaliviivalle asti. Ei se ole aina helppoa. Muistan, kun menin Kanadaan. Ja sanon ihmisille, että olen tullut sitä varten, että Jumala antaa tänne herätyksen. Niin, no totta kai ne oli kohtelijat, kun uusi pappi oli tullut seurakuntaan. Mutta ei ne innostunut ollenkaan. Ja minä ajattelin, mikähän tässä nyt on vikaan? Eikö ne ymmärrä suomea vai mistä on kysymys? Ja sitten kun minä menin ystävien tykö kahville, niin ne olen kutsunut näitä nostalgisiksi uskovaisiksi. Niin ne sanoi, juu, se on tietysti hienoa, Hannu, että sä innostut. Mutta oispa ollut 60-luvulla Tannerpeessä. Täällä oli herätys. Ja kahvi jäähtyi ja posket hehkui. Ei pystytty elämään sitä päivää. Kun niin tiukalle meni, että kun ei yhtään kääntymätöntä ollut kokouksessa, niin te ymmärrätte, että eihän niitä ihmisiä voinut kääntyä, kun niitä ei ollut paikalla. En minäkään sitä usko, että se penkki kääntyy. Kyllä siinä pitää joku istuja olla. Ihan totta. Ja minä muistan, kun monena sunnuntai-iltana minä viimeisenä panin sähköhälytyksen päälle siihen kirkon eteiseen. Joskus oli kylmä Thunder Bayssä, joskus kylmä, kun preerialta tuulee. Eräänäkin aamuna todellinen pakkaslämpötila oli 55 celsiusta. Mittari näytti 35, mutta 20 astetta lisäsi tuuli. Suomessa ei tuule pakkasella, siellä tuulee preerialta. Ja Lake Superionilta tuulee. Minä muistan monena sunnuntai-iltana, kun minä olin sen näkyni kanssa mennyt kokoukseen, yhtään ainutta kääntymätöntä ei istunut kirkossa. Ja kun minä sen sähköhälytysnumeron näppäilin siihen, niin aivan kun saatan olisi sanonut, että no vieläkö sinä uskot herätykseen, että Jumala voisi jotakin tehdä. Ja minä olin niin masentunut, että minä sen pienen pätkän kotiini minä itkin. Minä muistan joskus, kun rapistelin kyyneleitä silmiin, poskiltakin on ne jäätyivät siinä menomatkalla. Mutta minä pyysin Jumalalta, Herra, minä mieluummin kuolen tämän näkyni kanssa, mutta älä anna sen koskaan lähteä minun sisimmästäni pois. Sen avulla olen jaksanut. Olen jaksanut silloin, kun kirkot ovat tyhjiä. Olen jaksanut silloin, kun alttarit ovat tyhjiä. Olen jaksanut silloin, kun rakkaat työtoverit, toiset rohkaisevat, niin kuin eilen illan sanoin, toiset sanovat, että no, kyllä olisi aika sunkin jo uupua. On tässä uupunut nuorempikin väki. Se on kadonnut, se todellisuus. Minä olen teidän kanssanne. Kuulkaa ystävät, kun Johannes epäili vankilassa, että onko se aito Jeesus vai pitäisikö odottaa uutta Jeesusta. Jeesus sanoi, että menkää ja kertokaa, mitä näette. Ja tiedätkö, minkä tähden vihollinen ei suo, että me kertoisimme Jumalan tekoja. Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa, kun Jeesus teki ihmeen siellä Galilean Kaanaassa ja vesi oli muuttunut viiniksi, niin täällä sanotaan, tämä oli hänen ensimmäinen tunnustekonsa, jonka Jeesus teki Galilean Kaanaassa ja ilmoitti kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Ilmoitti kirkkautensa. Se oli tapahtunut se asia. Vihollinen ei suo, että me levittäisimme tietoa, että Jumala jotakin tekee. Kuule, kun kuulet Jumalan tekoja jostakin, niin paina se siihen kaikkein kiivaimpaan osaan, joka vielä muistaa jotakin. Tällä jäljellä se rapistuu. Minä sanon, että sanokaa sitten minulle toiset, kun enää nimeäkään muista. Muut alkaa jo harveta. Mutta kuule, paina se sinne ja kerro toiselle. Tiedätkö, kun ne tulee ihmisiä, vaikka ne tuo semmoisia pieniä rukousvastauksia, mutta ne oli heille niin suuria. Se oli heille niin erikoisia. Eilen kerron sitä kansanedustajan tyttärestä, joka vapautui siitä hirvittävästä pelkuruuden henkivallasta. Kuulkaa ystävät, ne voivat meidän mielestämme olla pieniä. Kun me toisille kerromme, mutta ne ovat henkilökohtaisesti rukousvastauksia. Herra, sinä olet luvannut. Minä todella toivon, että saan sinusta aivan kuin ne ärsytettää hereille sellaisen, että okei, jos tuon kerran totta, niin mä alan rukoilemaan näiden asioiden puolesta. Mä alan pyytämään. Tässä istuu mies, joka rukoili asuntoa ja se tuntui mahdottomalla. Uskon, jos se olisi tuonut seurakuntaan sanonut, että pitää saada jokaiselle lapselle omaa huone. Mutta vanhemmat olivat opettaneet Bangladesissa, että Jumala ole kuuro, vaan hän kuulee. Ja se löytyi. Minä kävin tänään lukemassa ne huoneet, että se on totta. Kuulkaa ystävät, meidän nuoriltamme puuttuu ihanteita. Siksi he eivät ehkä seuraa meidän jälkiämme. Minä ehkä tästä asiasta puhun sunnuntai-aamuna, jos Jumala suo. Uskon saaneni sen Jumalalta sukupolven vaihdoksesta ja mitkä ongelmat sitä vaivaavat tänä päivänä. Kuten eilen sanon, olen kiertänyt Amerikasta tulon jälkeen 49 seurakunnassa ja jonkunlainen kuva on tullut työstä tässä maassa. Mutta ihmiset rukoilevat. Minä otan pari käytännön esimerkkiä, ettei sun tarvitse sanoa, että no joo, se on Amerikassa, siellä sitä kaikkea sellaista. Sitten kun menen paikalle, niin amerikkalaiset sanoo, että ei kun ne on Suomessa, ei niitä. Minä sanoinkin konversseja, että ne on varmaan puolessa välissä Atlanttia ne ihmeet, kun niitä ei tunnu löytyvän mistään. No niin, minä kerron nyt muita kuin parantumistapauksia tänä iltana. Finairin ATK-keskuksessa on minulle hyvä ystävä. Luulakseni hän on vieläkin siellä työssä. Hän on tavannut tämän monen vuoteen. Palvelin silloin kustannuslikin ristivoitossa, kun hän osti meiltä kirjoja ja kävin hänen kodissansa ja jonkun kerran lounastimme siellä. Ja hän kertoo minulle, Finaariin suunniteltiin silloin tätä uutta ATK-keskusta, joka on luulakseni tänä päivänä vielä käytössä. Tämä veljeni on kyllä opiskellut, mutta hän on opiskellut enemmän käytännön puolta. Ja hänen työryhmässänsä oli sitten korkeakoulun loppututkinnon suoritteinen taas ATK-spesialisteja. Ja hän sanoi, että minä koin monta kertaa sellaista alemmuuden tunnetta, kun niitä yhteisiä kaavoja katseltiin ja ratkaisuja tehtiin. Ja minua liikutti, kun tuo hän on luterilainen uskovainen. Hän sanoi, että kuule Hannu, et usko, miten monet yöt minä valvoin. Miten monta kertaa. Ja levitin ne piirustukset siihen yhdelle pöydälle. Minä laskin käteni niiden kuvioiden ylle ja minä sanoin, Jumala, minulla oli niin paljon koulua, eikä ole tietoa kuin näillä toisilla. Mutta Herra, minä pyydän sinulta viisautta. Hän sanoi minulle näin, minä en tiedä, ATK-ihmiset tietäisivät tarkemmin. Hän sanoi, että oli 3 ratkaisua, jossa minun ehdotukseni oli toisenlainen kuin näiden spesiaaliryhmän ehdotus. Ja syystä tai toisesta kuitenkin nämä ratkaisut tehtiin tämän uskovaisen käyttöpäällikön ehdotuksen mukaan tuolla ATK-keskuksessa. Hän sanoi sitten, tietysti minua painostettiin myöskin, kun minä olin tunnustava kristitty. Sitten aloitettiin ATK-keskuksen sisäänajo. Ja se on eräänä päivänä pääjohtaja Korhonen soittaa ja sanoo, että käyttöpäällikkö, voitteko tulla minun huoneeseeni. 2 viikkoa oli ATK-keskusta testattu kaikella mahdollisella kuormituksella. Alan ihmiset tietävät enemmän, minä en tunne tuota alaa paljoakaan. Hän sanoi, minä istun ja minä ajattelen, että onkohan niin, että nämä 3 ratkaisu, jotka tehtiin minun ehdotuksestani, oli niin pitkä käytännön kokemus. Se kai painoi joidenkin mielestä vaassa, mutta asiantuntijaryhmä ei ollut samaa mieltä. Olivat monesta periaatteessa eri mieltä kuin tämä uskovainen käyttöpäällikkö. Sanoi, johtaja Korhonen katsoo minua ja sanoi, että minä jätän nyt tämän käyttöpäällikön nimen sanomatta. Kuulkahan käyttöpäällikkö, meidän työryhmämme on testannut ATK-keskusta, joka on valmis. Nämä ratkaisut, 3 eri tärkeää ratkaisua, jotka tehtiin teidän ehdotuksenne mukaan, asiantuntijat olivat eri mieltä. Nyt on todettu, että ne ovat ainoat mahdolliset käyttökelpoiset, joita meidän ATK-keskuksemme ainoastaan voi käyttää. Kiitos, käyttöpäällikkö. Tuo käyttöpäällikkö oli kertonut, pääjohtaja, kun minä valmistuin tuohon työryhmään, minä monena yönä rukoilin Jumalalta, joka viisautta antaa. Hän on hyvin hiljainen, ei hän ole sillä mielessä esille astuva mies, mutta kun tuo hiljainen mies puheli tuossa kamarissansa, mulla alkoi soittaa sisällä, herra tällä lailla. Katsos, kun joskus nuoret sanoo, että Jumalan pelko on kuin tyhmyyden alku. Ne on lukeneet ihan nurinpäin, näinhän saatana lukee Raamattua. Jos sä kokonaan palvelet Jumalaa, niin sun uras on laskeva rendi. Nuoret, lukekaa Danielin elämää, se oli nousujohtoinen. Se oli niin väkevästi nousujohtoinen. Ja että minä lainaan tähän lopuksi Matti Vuorisen kuvitelmaa, jonka minä koulussakin Matti puhui. Hän sanoi, että jotkut sanoi, että piti laittaa enkeli sinne jalopeuran luolaan, ettei ne olisi repinyt Danielia. Matti sanoi, mitä varten se pitää näin aina ajatella. Miksi ei voitaisiin ajatella näin, että jalopeuroilla oli tietona suvussa, että on sellaisia Jumalan hengen valtaamia miehiä, että eräs oli repinyt meidän esi-isämme kappaleeksi paljain käsiin. Ja toinen oli tarttunut partaan jotain meidän esi-isämme ja löi hengiltä. Ja nyt semmoinen Jumalan mies tulee tänne leijonien luolaan, että mitenhän meidän käy. Mutta enkeli lähetettiin sinne ja rauhoitteli leijonia. No, se nyt on Matti Vuorisen suomennos, menköön hänen tiliinsä. Mutta se on niin kummallinen asia, että silloin kun kaikki menee hyvin, niin me keräämme kukat ja pisteet. Ja kun kaikki menee huonosti, niin oot kyllä merkillinen yhtiökumppani Jumala. Kato nyt, miten kävi. Kuulkaa ystävät, me tarvitsemme käytännön elämään. Minulla on ihan pieni kokemus lopuksi. Vaimoni kanssa lähdimme Kanadaan ja kyllä tietysti Kanadan agentit, suurlähetystön agentti katseli pitkään, kun mummi ja vaari lähti maailmalle. Ja keskustelu käytiin englanniksi, kieltä, jota en ollut paljonkaan opiskellut. Vaimoni oli jo unohtanut, mutta meni se nyt sitten, että paperit saimme. 5 vuotta olimme. Hän oli poissa farmaseutin ammatista. Itse sanoi virkansa ylös ja tulimme takaisin Suomeen viime vuoden toukokuussa. Vaimoni teki työtä ja kesää lomittajana Kouvolan apteekissa ja syksyllä tuli ja kaikki ovet sulkeutuivat. Minä muistan, kun hän istui hyvin murheessa eräänä päivänä kahvipöydässä, sanoi, että kuule Hannu, kannattikohan se lähteä? Nyt minä jään virkaheitoksi. Nyt minun täytyy vaan lähteä tuonne sosiaalitoimistoon ja ilmoittautua työttömyyskortistoon. Sinä matkustelet ja minä sitten yksin istun täällä, kun lapset ovat jo lentäneet pesästä pois. Minä näin. Hän on ihminen, joka haluaa tehdä työnsä hyvin ja apteekissa hän oli hyvin pidetty sen tähden, että hän halusi tunnollisesti tehdä sen työn niin kuin kristityn pitäisi tehdä. Kun sinä iltana menin nukkumaan, niin minä sanoin Jumalalle aika selvästi.
Mä sanoin, Jumala, että sä tiedät, että me lähdettiin. Me emme lähteneet vihreälle oksalle, vaan me lähdimme auttamaan. Ja sinä näet, että Ruuti sanoi työnsä ylös, siksi, että hän halusi lähteä siirtolaistyötä tekemään. Herra, anna nyt anteeksi, mutta se on nyt sinun jobis hoitaa tämä asia. Sä voit pikkasen käsitellä noita Kouvolan apteekkareita, että nämä asiat selviävät. Mä en puhunut Ruutille mitään. Mutta mä sinä iltana laskin sen asian Jumalan eteen ja uskokaa tai älkää, ei kulunut kuukauttakaan, kun 3 apteekkaria alkaa kinata hänestä, että kuka hänet saa työhön. Ne soittivat henkilökohtaisesti meille. Minä tiedän, mitä tapahtui. Se vain paikka aukeni ja soitti. Ja yksi sanoi, että tulee meille, niin me saat määrätä työajan. Toinen sanoi, että tulee meille, niin me maksamme vähän enemmän palkkaa sinulle ja niin edelleen. Siinä vaiheessa mä sanoin puolisolle, että kuule, mä tiedän, kuka herätteli nuo Kouvolan apteekkarit. Mä pyysin Jumalaa, että käy vähän tönimässä niitä liikkeelle. Kuule, se on mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista. Niin, mutta kun Jumala ei kuule. Eilen oli puhetta siitä, että siellä odotushuoneessa, vaikkei oma asia ole vielä esillä, mutta joku tulee sieltä Herran vastaanotolta ja sanoo, että toimii, toimii. Kertokaa, kun se toimii. Äänekoskella olin tiistai-iltana. Sielläkin ollut jotenkin näitä useilma voittaa iltoja. Tämä on nyt viimeinen asia, nyt päätän. Mulla on kello tässä. Ja tämä rouva tuli viime talvena. Hänen miehensä juo omat ja kotoa löydetyt rahat. Ja te ymmärrätte, millaista on alkoholistin puolison elämä. Ja tämä rouva tuli erään kerran esille ja sanoi, uskoinen rouva, että kuule Annu, että mä olen niin masentunut, mä olen niin uupunut ja mun täytyy varmaan lähteä psykiatrille hoitoa saamaan, että mun kotini on täyttä helvettiä. Ja tuntuu, että Jumalan taivas on täysin hiljaa ja vihollinen on kaikkien näiden asioiden yläpuolella. Ja se vie minunkin uskoni, kohta kaikki menee. Seuraavana päivänä hänen kanssaan keskustelen ja me luemme Raamattua. Ja kuule, minä rakastan täällä erästä sanaa, se on ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvussa. Ja minä luin tuolle rouvalle, että kuuntele joka sanaa. Sinä olet, tässä on te olette, valittu suku, kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa, omaisuus kansaa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on kutsunut teitä pimeydestä teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ja minä sanoin, että kuule, sinä olet kuninkaallisia, etkä kerjäläisiä. Sinä olet tätä jumalallista sukua, ja vihollisella ei ole oikeutta alistaa sinua kaikkien näiden alkeisvoimien alle. Ja nyt me Jeesuksen nimessä nuhtelemme sitä masennusta, sitä uupumusta ja sitä pettymystä ja sitä merkillistä alistuneisuutta. Siis ihmisten kohdalla meidän pitää olla kaikkien palvelijoita, mutta syntiin nähden, vihollisen voimaan nähden, niin meidät on nostettu Jeesuksessa Kristuksessa näiden asioiden yläpuolelle. Paina se nyt sisimpääsi, jos se on sieltä kadonnut. Sinun ei tarvitse madella maassa näiden vihollisten valtojen ja voimien edessä ja lähteä pakoon, vaan sinulla on oikeus Jeesuksen nimessä. Mun täytyy ihan jarruttaa, tämä on niin mielenkiintoinen asia. Minä tämän yritän takoa tuon ihmisen päähän. Ja hän alkaa ylistää Jumala, vaikka mies tullutkaan uskoon, eikä mies tullut ovesta sisällä ja sanoi, että saisiko pelastua. Mutta tuon rouvan asenne muuttuu. Ja muuttui niin merkillisesti, että kun lähti siitä, niin kädet ylhäällä uusin keli ylistelee Jumalaa. Ja taisi vähän kun ei kukaan nähnytti pyörähtääkin pari kertaa sillä matkalla, mutta sehän on ihan laitonta puuhaa Suomessa. Ja kun hän sitten siitä lähti, minä olin poissa pitkään ja menen kuukauden kuluttua jälleen Äänekoskelle. Ja mulle sanotaan, että lauluryhmä laulaa täällä ja siellä pianon takana on eräs ystävä, joka säästää. Mä katsoin sitä pianista, miten ihme on tutun näköinen ihminen. Siellä on niin onnellisen näköinen, joka hymyilee ja soittelee. Ja tämä rouva tulee tilaisen jälkeen sanoa, että rauhaa Hannu, että älä hyvä ihme, oot se masentunut ihminen, joka tuli kokoukseen, oli Anneni pelossansa. Joo, ei, ei, Ei vielä mies ole tullut uskoa, mutta kuule, meillä on kodissa ja toinen henki. Tiedätkö, mä olen voinut hyvin? Tiedätkö, mä olen saanut nukkua rauhassa ja kuule, tiedätkö, että mun mieheni kun alkoi ihmetellä. Ja kuule, nyt kun olin äänekoskella, niin hän tuli kesken kokouksen loppuosa kokousta ja kasvot loste. Rauhaa, Hannuveli, minä tulin tervehtimään. Mä oon aloittanut Venäjän opiskelun, että täytyisi varmaan evankelioida noita neuvostoliittolaisia. Mä en ihan kerennyt koko kokoukseen. Oh, herra, tällä lailla. Kun niistä tulee ihan uusia ihmisiä. Ne kerta kaikkiaan, ne masentuneet ja kasalle laitetut ja ne on ihan istu niin kuin joku kerjäläispoika hattuansa vedettyä, että pääsisi pian taivaaseen tästä rosvojen maailmasta. Ei kuule, meidän herramme on voittaja ja pysyy voittajana. Yksi sanoo aamenen, toiset on viisaasti hiljaa. Mutta näin on asia. Voi olla, että sinä et koe sitä. Minä olen tältä alueelta, kuulkaa, jatkuvasti nyt saarnannut tämän 1,5 vuoden aikana. Ja te ette usko, miten paljon minä olen tavannut kristittyjä, jotka tulee ja sanoo, että vihollinen on minut alistanut. Se on vienyt minun rukoukseni. Minä olen siinä yhteydessä kertonut, kun kävin hautaamassa isäni, joka oli hurskas isäni. Ja pidin isälleni puheen arkussa. Se nyt ei ollut ihan normaali homma, mutta eikä tässä ihan nyt kaikki mene hollien mukaan muutenkaan. Ja mä sanon isälle, että isä, mä haluan vielä kerran kiittää sinua omaisten edessä. Silloin kun saatana hallitsi minua. Ja kuljin Helsingin kaupungin katua. Ihailin asekaupan näyttelyä, kun olisin halunnut lopettaa elämäni. Mutta tiesin, että on olemassa helvetti. Ja minun vanhuskas isäni kävi taisteluun. Nostin raamattuni isäni arkkua kohti ja sanoin, että isä, kiitos, että jaksoit. Minä seison sinun arkkusi ääressä ja minä voin sanoa, isä, Jeesus on minun herrani. Jos ei kukaan muu, niin kääntymätön vävypoikani itki niin, että nyyhkytys kuului läpi kappelin. Ainakin kerran meni sanoma perille tuohon sukulaiseen. Ei nämä ole sellaisia taisteluja, että tosta vaan pyyhitään. Kuule, joskus on taistelua, että pitää maata kasvoillaan. Kun mun oma tyttäreni erotettiin seurakunnasta, pidin nuorisopäiviä, niin saatana sanoi, että Hannu, sulla on mitään syytä puhua nuorisolle, oma tenavas menee helvettiin. Minä olin niin loppu, että minä väliajan nuorisopäivillä makasin kasvoillani asuntoni lattialle ja valitin, kun selkäni saanut koira. Sitten Jumala antoi mulle uuden otteen. Ja vaikka tyttö ei vielä ole tunnustava kristitty, mutta joka kerran kun lähden kokousmatkalle, niin jos Päivi on puhelimessa, sanot, isä, hyvää matkaa. Jos sinun rakkaasi on menettänyt tappioita, tullut tappioille, niin lähde ajoissa kuule uudelleen sotaan. Anteeksi, että mä oon saarnannut näin pitkään. Nyt me kiitämme Jumalaa. Oi Jumala rakas. Herra, sinä näet, kuinka saatana on ovela tänä päivänä. Herra, se on tuhanten juonten mestari. Herra, sinä näet, kuinka se on riistänyt. Herra, sinun sanasi todellisuuden. Herra, näet, kuinka se on latistanut meidän rukouksemme. Herra, sinä näet, kuinka se on tappanut meidän kiitoksemme. Herra, sinä näet, kuinka se on tehnyt meistä niin ymmärryksellä kulkevia kristittyjä. Herra, sinä näet, kuinka meiltä on kadonnut yliluonnollinen usko. Herra, sinä näet, kuinka meiltä on kadonnut yliluonnolliset sanat rukouksista. Jumala, sinä näet, kuinka meiltä on kadonnut luottamus, että sinä vielä kykenisit jotakin tekemään tässä hullun myllys maailmassa. Josta tuntuu, että saatana hallitsee idässä ja lännessä ja kaikkialla. Mutta Herra, sinun sanasi sanoo, että se on vain tilapäistä hallintavaltaa. Sinulla on hallintavalta, jonka sinä Golgatan ristillä hankit. Herra, siunaa niitä ystäviä, joita varten tämä sana on pitänyt tuoda tänä iltana. Jumala, sinä näet, kuinka on paljon ihmisiä, joiden uskon elämän syke on menettänyt sen, juuri sen iskuvoiman ja sen terän, Herra, joka on ollut silloin, kun tielle lähdettiin. Herra, joka oli silloin, jolloin meistä tuntuu, että me valtaamme koko maailman. Niin Jumala, tänä päivänä tuntuu siltä, että me emme pysty valtaamaan toistamme eikä itseämmekään enää. Jumala, anna se meille anteeksi. Jumala, anna meille uusi usko tämän kirjan sanomaan. Anna meille uudet sanat meidän rukouksiimme. Jumala, anna minulle ainakin uudet sanat minun saarnoihini. Jumala, jossa alkaa olla se voima, Herra, joka saa ihmiset liikehtimään sinun ristiäsi kohti. Herra, me emme halua pitää kokouksia kokousten vuoksi ja palkanmaksupäivän vuoksi, vaan Jumala, me haluaisimme vielä kerran kertoa tässä maassa, kuka sinä olet ja mitä sinä kykenet tekemään. Jumala, sinä näet, miten saatana on vienyt tämän todellisuuden. Se on vienyt meiltä uskoviltakin. Anna se meille anteeksi. Herra, anna se meille anteeksi. Herra, voi meitä julistajia, jos se on kadonnut meidän julistuksestammekin. Ja herra, me julistamme vain sen, minkä me ymmärryksellä ymmärrämme. Herra, anna meille uusi sisältö. Herra, siunaa ihmisiä, jotka ovat tänä perjantai-iltana täällä olleet. Herra, ehkä heillä olisi ollut paljon tärkeää tekemistä, mutta he ovat tulleet. Herra, kun ne lähtevät tuonne pimeään iltaan, anna tästä illasta ja tästä jotakin, joka on niin voimakkaasti ollut minun sisimmässäni, niin että olen saarna-aikanikin ylittänyt. Jumala, anna sen jäädä sisimpäänsä. Anna sen liimautua heidän sisäisen maailmaansa. Jumala, minä tiedän, kun nämä asiat valtaavat heidän rukouksessansa uusi sävy. Heidän uskossansa on uusi ote. Heidän raamattunsa elää eri tavalla. Ja herra, he tulevat todella näkemään ja kokemaan, mitä Jumala sinä vielä kykenet tekemään. Laulellaan joku ylistyslaulu ja päätellään. Minä en enää halua pitkittää tätä jälkikokousta. Mutta sinä, joka haluat, että sinun kanssasi rukoillaan. Tämä ehkä johtuu, ystävät, siitä, että minut on niin hirvittävän rajusti viety näihin tilanteisiin tässä maassa. Minä olen liikaa kohdannut kristittyjä, jotka ovat tulleet avoimesti sanoa, että mun uskoni ei toimi. Mun raamattuni ei sano enää. Ja he tulevat ja he laahautuvat. Tulevat ja laahautuvat. Nämä ihmiset tarvitsevat apua. Mä olen joskus joutunut niin rajuja kuoleman vastaisia saarnoja pitämään, että tuollakin yhdessä seurakunnassa mä ajattelin, että mä lennän pihalle kesken kokoussarjan. Mutta mä oon väsynyt pitämään sellaisia puheita, että kaikki taputtaa kuin pyhäkoulussa, että kiitos setä saarnasta. Mä oon väsynyt siihen. Ehkä mulle ei niin hirvittävästi enää työvuosiakaan ole. Mä haluaisin saada ihmiset taisteluun. Mutta kun uskovaisetkin sanovat, että mä en jaksa, vie niitä sitten vielä taisteluun, kun ne itsekin on haavoilla. Ja totisesti me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen hoitopiirin. Totisesti me tarvitsemme. Ja se lähtee yksilöltä yksilölle. Lauletaan joku. Ja jälkikokous sitten jatkukoon. Jos haluat, että kanssasi rukoillaan, niin jos sinulla ole niin kiire, niin voit ottaa paikkasi rukousalttarilla. Minulla on aikaa vaikka aamuun asti. Me olemme valitettavasti niin ohjelmissamme kiinni. Eräskin seurakunnan saarnaaja sanoi, että mikähän siinä on vikana, että minun seurakuntalaiset onko pahasti opetetut lapset, että kun viimeinen leipä palaa suussa, niin ne juoksee jo takkinaulakolle. Ne on hirvittävä kiire pois kokouksesta. Olin Katrin Kulmanin kokouksessa, ei ollut kiire pois. Roikuin oven kahvassa, kun ystävät vetivät minua pihalle, 4 tuntia oli istuttu. Mä vielä sieltä ovenraosta nuuskin sitä Jumalan hengen ilmapiiriä. Mä tiedän...